วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากเมี่ยงนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในเรื่องของโครงการคนป่าเมี่ยงล้านนาค่ะโครงการนี้นะคะคืออะไรแล้วก็จะเกิดประโยชน์มีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการของศูนย์พหุวิจัยวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงนะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายขนงนุชจะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องเมี่ยงนะคะอย่างที่อาจารย์ได้ให้ความรู้กันไปละ2ตอนนะคะว่าก็มีประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องของรสชาติที่อร่อยนะคะรวมถึงมีคุณค่าทางอาหารนะคะช่วยทำให้ฟันดีด้วยผิวสวยด้วยรวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วย
ค่
ะวันนี้ค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการกันบ้างนะคะคนป่าเมี่ยงล้านนาค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
โครงการนี้คืออะไรแล้วก็มีความเป็นมายังไงคะ
โครงการคนป่าเมี่ยงนะครับเราจะเว้นวรรคนิดหนึ่งนะคนป่าแล้วก็เมี่ยงนะครับความเป็นมาผมเคยเล่าเกริ่นไว้นิดหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วนะว่าจริงๆแล้วท่านศาสตราจารย์ดร.เกียรติกรุฑพันธ์เนี่ยนะครับอยากจะให้มีแนวคิดในการที่คือท่านเล็งเห็นว่ามันคือของดีของล้านนา
ค่ะ
นะเมี่ยงเนี่ยมันคือภูมิปัญญามันคือสมบัติของคนล้านนานะครับถ้าคนล้านนาไม่ช่วยกันรักษาแล้วก็ดูแลมันไว้เนี่ยมันอาจจะหายไปในอนาคตเพราะความนิยมบริโภคเมี่ยงก็ลดลงเรื่อยๆนะครับนะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับทีนี้คำว่าคนป่าเมี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการแฝงปรัชญานะครับของการมีชีวิตร่วมกันของสิ่งมีชีวิต3สิ่งก็คือมนุษย์หรือคนนะครับอันที่สองก็คือป่านะครับแล้วก็เมี่ยงนะครับมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากนะครับอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเราเรียกว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคร
ับ
มนุษย์นะครับขึ้นไปอาศัยอยู่ในป่านะครับนะมนุษย์ดำรงชีพด้วยการต้องแสวงหาอาหารนะครับเท่านั้นยังไม่พอมนุษย์ยังอยู่กับป่าแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อเศรษฐกิจของตัวเองนะครับทำให้เกิดคนป่าเมี่ยงขึ้นมาคนเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงคนป่าเมี่ยงเนี่ยเขาจะอายนะครับเพราะเมี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากเมืองนะครับแล้วเมื่อไหร่ว่ามาจากไหนจากป่าเมี่ยงก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ไกลนะครับเป็นคนบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นแต่เขาอยู่ได
้
มีปรัชญาแฝงไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ป่าเองนะครับถ้าที่นั่นมีป่านะครับป่าคือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดส่วนใหญ่แล้วเมี่ยงเนี่ยจะอยู่ในป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่ป่าเมี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่กำปองที่เชียงใหม่นะฮะก็คือเป็นแหล่งที่มีโอโซนอยู่ในเกรด A นะครับ
ค
ือดีเยี่ยมที่สุดนะครับนี่ป่าเมี่ยงที่อื่นก็เช่นเดียวกันอย่างป่าเมี่ยงที่ศรีนาป่านตะแวนที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับเชื่อไหมฮะน้ำบริสุทธิ์มากนะครับน้ำที่ไหลมาจากผ่านป่าเมี่ยงเนี่ยป่าเมี่ยงเขามีประมาณ 4-5,000 ไร่นะครับเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ปลอดจากสารเคมีเนี่ยเรากำลังจะช่วยกันวิจัยและดึงประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน
์
อันนี้คือเห็นความสัมพันธ์ของป่าแล้วก็เมี่ยงนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ทำไมเมี่ยงยุ่งอะไรกับป่าจริงๆแล้วเมี่ยงอ่ะเป็นชาแต่ว่าเราเรียกว่าคนล้านนาเนี่ยนะครับปลูกชาแต่ไม่ได้ตัดต้นไม้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เมี่ยงเจริญเติบโตอยู่ชั้นข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเมี่ยงก็เลยต้องอยู่กับป่า
ค่ะ
นะพอเมี่ยงอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนนะครับสัมพันธ์กันหมดเลยฮะระบบนิเวศตอนนี้เรากำลังเชิญศาสตราจารย์ดร.สายสมรลำยองมาช่วยกันดูความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเราพบว่าในป่าเมี่ยงทุกที่ที่เราไปนะครับมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลย
นอกจากสมบูรณ์
ใช่ครับนอกจากต้นเมี่ยงนอกจากต้นไม้ใหญ่ยังมีสมุนไพรครับสมุนไพรซึ่งตอนนี้เรามีนักวิจัยปริญญาเอกนะครับที่เราคิดว่าสมุนไพรในป่าเมี่ยงหลายตัวน่าจะช่วยปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะครับโรคท็อปพิษของสุภาพสตรีนะ
ค่ะ
ครับกำลังทำวิจัยกันอย่างเข้มข้นนะครับสมุนไพรเหล่านี้คือความหลากหลายทางชีวภาพที่เราพบในป่าเมี่ยง
ค่ะ
นะครับ
เพราะนั้นที่มาที่ไปน่าสนใจมากนะคะ
ทีนี้พูดถึงประโยชน์ปัจจุบันเนาะทีนี้คนป่าเมี่ยงที่เราพยายามทำขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือ1อนุรักษ์สืบสานและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับ3ประเด็นเนี่ยแล้วเราก็พยายามจะทำให้โครงการคนป่าเมี่ยงนะครับเป็นโมเดลหรือเป็นรูปแบบที่นำเสนอสิ่งที่เราอยากทำสิ่งนี้นะครับเราก็เลย ทีมงานก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาคนป่าเมี่ยงนะครับถึงขนาดคิดกันว่าเฮ้ยเราใช้เมี่ยงลดปัญหาหมอกควันได้ไหม เพราะที่ไหนมีป่าที่ไหนมีเมี่ยงที่นั่นมีป่านะครับ งั้นถ้าเราส่งเสริมให้เขาทำนะครับเมี่ยงก็จะอยู่กับป่าเมื่อมีป่าหมอกควันอัตราการเผา
ก็จะลดลง
จะน้อยลง
ค่ะค่ะ
นะครับ
แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการดำเนินการกันบ้างค่ะตอนนี้ทราบว่าก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ
ใช่
ผลงานของโครงการคนป่าเมี่ยงมีอะไรกันบ้างคะ
จริงๆคนป่าเมี่ยงเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายจริงๆแล้วเราอยากจะให้เกิดในทุกที่นะครับที่มีการทำเมี่ยงผลิตเมี่ยงปลูกเมี่ยงนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าจะทำอย่างนั้นจริงๆมันต้องใช้ทั้งกำลังคนนะครับกำลังงบประมาณนะครับมันเราเลยเริ่มต้นที่หมู่บ้านแม่กำปองก่อนนะครับแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่คนรู้จักนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยตอนนี้ในอาเซียนก็รู้จักแม่กำปอง
ใครมาเชียงใหม่ก็ต้องแวะ
ใช่เราก็เลยคิดว่าเราไปสร้างพิพิธภัณฑ์เมี่ยงที่นั่นนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เมี่ยงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ
ค
่
ะ
นะในพิพิธภัณฑ์แสดงอะไรนะครับก็แสดงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับกระบวนการหมักเมี่ยงของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีอะไรที่เล่าความเป็นมาประมาณนั้นนะฮะ
ค่ะ
ก็จะทำให้เห็นว่าถ้าเราไม่มีตั้งโชว์เลยนะครับในอะไรอุปกรณ์ในการทำเมี่ยงในหมู่บ้านแต่จริงๆก็จะหายไปทีละเล็กทีละน้อยนะตอนนี้เราพยายามทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะครับเพื่ออย่างน้อยก็ให้เห็นว่าวิถีเมี่ยงคืออะไร
ค่ะ
นะฮะเป็นที่แรกนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังจริงๆผมจะเดินทางไปที่น่านนะฮะเพื่อไปคุยเรื่องนี้เหมือนกันที่แพร่กับน่านเราก็อยากให้มีพิพิธภัณฑ์เมี่ยงคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชนรุ่นหลัง
หมายถึงว่าคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปชมได้
ใช่จะได้รู้ว่าเมี่ยงคืออะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงแล้วสุดท้ายปัจจุบันเมี่ยงสามารถจะอยู่คู่กับสังคมปัจจุบันได้อย่างไรซึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่หลักของนักวิจัยในศูนย์พหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงทุกท่านนะครับเรากำลังพยายามกันอยู่
ฮะ
คือให้เมี่ยงซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าของคนล้านนาเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ใช้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครับ
ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือของชาวมชเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนป่าเมี่ยงนะคะ
ครับผม
มีทางฝ่ายไหนคณะอะไรมาร่วมกันบ้างคะ
อ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดเลยนะครับเนื่องจากคำว่าเมี่ยงเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะครับนั้นเลยเราต้องรวมกลุ่มกันทำนะเพราะฉะนั้นที่ช่วยกันทำเนี่ยมีตั้งแต่วิจิตรศิลป์นะฮะท่านอาจารย์วรรันนะครับตอนนี้เป็นผอ.สถาบันวิจัยสังคมอยู่นะฮะท่านอาจารย์ชยันนะครับท่านอาจารย์สออนันต์ก็ยังช่วยเรานะฮ
ะ
แสดงทุกบริบทหรือทุกมุมมองที่เกี่ยวกับเมี่ยงนะฮะสามารถเป็นงานวิจัยที่เราจะต้องทำกันหมดเลยนะและเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่งนะครับเราจะอยู่ทั้งสังคมมนุษย์นะครับศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ถึงวิสุขภาพด้วย
ก็เรียกได้ว่าหลายส่วนงานเลยทีเดียวนะคะที่มาร่วมวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเมี่ยง
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นศูนย์วิจัยของเราเลยมีนักวิจัยที่มาจากทุกแขนงนะครับของมช.
ค่ะ
ครับแล้วเรามีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยนะครับที่จะทำให้การดำเนินงานของเมี่ยงเราประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างราชมงคลล้านนาเนี่ยแล้วก็มีตั้งวิจัยมาช่วยเราเยอะนะครับเราก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์สร้างอะไรเพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์และสืบสานเมี่ยงให้อยู่นะครับ
และในช่วงท้ายรายการนะคะสักนิดนึงค่ะจะขอทางอาจารย์ค่ะฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนป่าเมี่ยงค่ะ
ครับโครงการคนป่าเมี่ยงก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามีวัตถุประสงค์คืออยากจะศึกษาอนุรักษ์สืบสานและใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าไปเจอพิพิธภัณฑ์เมี่ยงหรือว่าโครงการคนป่าเมี่ยงที่ไหนนะฮะลองเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าในนั้นเนี่ยเราฝากอะไรไว้เยอะเลยนะครับแล้วเราพยายามจะทำให้เมี่ยงเนี่ย go inter go inter คือหมายความว่าคนไทยรู้จักนัตโตะนะครับคนไทยรู้จักกิมจินะครับคนไทยรู้จักนู่นรู้จักนี่ที่เป็นของต่างชาตินะครับต่อไปต่างชาติต้องรู้จักเมี่ยงครับ ครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราแล้วเราจะพยายามประคับประคองให้พัฒนาการของเมี่ยงเนี่ยเติบโตบนพื้นฐานของภูมิปัญญาของคนล้านนา
ค่ะก็ฟังดูเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่เมี่ยงเนี่ยอาหารของชาวล้านนาเราจะ go inter ในอนาคตด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายขนงนุชนะคะท่านผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับครับยินดีครับ